Ligji për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni tashmë është zyrtarizuar me botimin e tij edhe në gazetën zyrtare. Ai u nënshkrua nga kryetari i kuvendit Alat Xhaferi pa nënshkrimin paraprak të presidentit Gjorgji Ivanov, informon Isuf Kadriu.
Ligje për përdorimin e gjuhëve është publikuar në gazetën zyrtare duke i dhënë formën e prerë kësaj zgjidhje ligjore të diskutueshme tani një kohë të gjatë e që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoni. Vendimi është publikuar vetëm se me firmën e kryetarit të kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi.
Për faktin që ai nuk ka planuar të zbatojë obligimet e tij, është kompetenca ime dhe obligimi im që unë të respektoj kushtetutën dhe ligjet që ka miratuar parlamenti dhe vullnetin e parlamentit ta vënë në pak dhe ta vënë veprim dhe me këtë mendoj që kam zbatuar kompetencat e mia kushtetuese,
ka deklaruar krye parlamentari Talat Xhaferi. Shumica parlamentare disa herë kishte kërkuar nga presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov që të dekretoj ligjen, por kjo kërkesë është shpërfillur në vazhdimsin nga kreu i shtetit, pasi ai dhe opozita maqedonase VMRO-DPMNE kanë thënë se një veprim i tillë paraqet shkelje, pasi ligjen e kanë vlerësuar si antikushtetues dhe nxitës të tensioneve ndërretnike. Mbrëm vonë kishim mundësinë që të shohim fytyrën e vërtet të koalicionit qeveritar LSDM-BDI, koalicion që veten e quan pro-evropian. Shpallja e ligjit për gjuhën në gazetën zyrtare dhe e ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së Prespës pa dekretin e presidentit është jo kushtetues. Kjo paraqet të bazë për ndjekje penale, thuhet në reagimin me shkrim të presidentit Gjorgji Ivanov. Kanë reaguar edhe nga VMRO-DPMNE-ja, e cila paralajmëron drejtuesin e gazetës së zyrtare me ndjekje penale. Përgjegjësinë për botimin e ligjit pa firmën e Ivanovit e bart Martin Kostovski dhe të gjithë të involvuarit e tjerë. Me këtë, LSDM-ja sërish ka dhunuar demokracinë dhe ka shkelur rendin kushtetues në Maqedoni, thuhet në reagimin e VMRO-DPMNE-s. Por nga qeveria kanë thënë se presidenti është ai që ka bërë shkelje me që kushtetuta e obligonte të dekretoj ligjin pas votimit të dytë në kuvend. Ndërko deputeti i BDI-s Artan Grubi ka thënë se me këtë akt është zbatuar tërësisht të marrëveshja e orit. Edhe njohësit të çështjeve juridike kanë thënë se vendimi i kreut të kuvendit dhe i gazetës zyrtare është i drejtë, ndërsa fajsojnë kreun e shtetit për shkeljen e kushtetutës.
Nikoj vova zemja ne në ustavot i zakonite.
Askush në këtë vend nuk është mbi kushtetutën dhe ligjet. Në rastin konkret, presidenti i Republikës me mos respektimin e normës kushtetuese për firmosjen e ligjet pas votimit të dytë në kuvend ka bërë shkelje të aktit më të lartë juridik në vend, ka deklaruar Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese. Ndryshe, ligji për gjuhë të parashë përdorimin e plotë të gjuhës shqipe, si në të shkruar ashtu edhe në të folur, në qeveri, kuvend, organet e pushtetit gjyqësor, administratën publike si dhe ndërmarje institucione tjera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Parlamenti Britanik pritet të mbajë sot votimin që cilësohet si historik për marrëveshjen e qeverisë që parashë kushtet e daljes së vendit nga Bashkimi Evropian. Më shumë hollësi sjell materiali në vazhdim. Ligjvënësit britanik do të mbajnë të martën një votim historik mbi propozimin e qeverisë për të dalë nga Bashkimi Evropian, përderisa kryeministrja Theresa May edhe në minutat e fundit po bën përpjekje që votimi të jetë pozitiv. Votimi 15 janarit në Parlamentin Britanik është i fundit në përpjekjen e njohur si Brexit dhe shumë ekspert politik kanë parashikuar se do të dështoj. Për para votimit, kryeministrja May parlajmëroi se mos votimi rrezikon të minoj procesin e largimit të vendit nga Bashkimi Evropian. Ajo tha gjithashtu se një votim kundër do të ishte tradhtin ndaj votës së popullit britanik. 29 marci është afati fundit kur Britania Madhe është caktuar të tërhiqet zyrtarisht nga Bashkimi Evropian. Një disfat në votën e së martës do të thithte planet e Brexitit në rrëmuj. Ekspertët paralajmërojnë se pa ndonjë marrëveshje, ekonomia e Britanisë do të zhytet në kaos. Me vetëm 74 ditë për të arritur në afatin përfundimtar, pasojat e një votimi kundër të kësaj marrëveshje po bëhen gjithnjë më të qarta, tha kryeministrja May. Kritikët e planit e May, duke përfshirë shumë ligjvënës në partinë e saj, thonë se kjo marrëveshje do ta lërë vendin të lidhur me rregullat e BE-s dhe të paaft për të krijuar një politikë tregtare të pavarur. Nëse kryeministrja Theresa May humbë në votën e 15 janarit, qeveria ka lënë të kuptohet se mund të riprezentojë verzionin paksa të rishkruar të së njëjtës marrëveshje. Nëse nuk ka marrëveshje deri me 29 mars, atëherë do të nënkuptonte një ndryshim të papritur në standarde të ndryshme që do të preknin pothuajse çdo sektor ekonomik në Britaninë të Madhe. Mbështetësit e mbetjes së Britanisë në Bashkimin Evropian ndërkohë kanë bërë thirrje për një tjetër referendum, por nuk ka ligj që lejon Britaninë ta bëjë atë përsëri. Disa ligjve në konservator kanë diskutuar gjithashtu për rrëzimin e kryeministres May dhe zgjedhjen e një kryeministri të ri, por është e paqartë nëse ka mjaft kohë për këtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dogana e Kosovës ka hapur të martën pikën doganore në portin e Durrësit. Kjo pikë është cilësuar nga përfaqësuesit e Kosovës dhe Shqipërisë si hap që do të rrisë shkëmbime tregtare ndërmjet dy shteteve. Shkëmbimet tregtare përmes portit të Durrësit pritet të shkurtojnë koston e shpenzimeve të transportit, kohën si dhe zbutjen e procedurave burokratike tregtare. Fatmir Limaj, koordinatori kombëtar i të dy qeverive Kosovë-Shqipëri, ka thënë se integrimi i doganave mes dy shteteve është një projekt i rëndësishëm. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se hapja e zyrës doganore në portin e Durrësit shpejton lëvizjen e mallrave në tërësi dhe e kthen kufirin Kosovë-Shqipëri në një kufi normal. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se pret që gjatë vizitës së presidentit rus Vladimir Putin në Serbi me 17 janar të nënshkruan 21 marrëveshje për të ardhmen në Serbisë dhe se çështja e Kosovës do të jetë pjesë e diskutimeve. Të hënën në mbrëmje në një intervistë për Pink TV ai tha se është thelbësore për Beogradin të sqarohet vrasja e kreut të iniciativës qytetare Oliver Ivanović, por autoritetet e Serbisë nuk mund të kryejnë një hetim në vendngjarje dhe nuk kanë planuar materialet e kërkuara. Ekonomia e Gjermanisë është rritur 1.5% vitin e kaluar duke shënuar kështu rritjen më të ulët nga viti 2013. Dhënat e Zyrës Federale të Statistikave kanë treguar se ekonomia më e madhe e Evropës ka shënuar ulje në vitin 2018. Ekonomia më e dobët globale dhe problemet në industrinë e veturave të shkaktuara nga standardet e reja për ndotjen e ajrit janë përmendur si kontribuese të kësaj ulje. Turqia ka urdhëruar arrestimin e 192 personave në ndyshimet për lidhje me rrjetin e klerikut musliman që jeton në Shtetet e Bashkuara Fethullah Gülen, i cili është akuzuar për organizim të tentimeve të dështuara për grushtet në vitin 2016, ka raportuar gazeta Hyriyet të martën. Operacionet policore që kanë shënjestruar përcjellësit e Gülenit janë kryer rregullisht prej tentimeve të dështuara për puç. Autoritetet në Stamboll dhe Adana kanë urdhëruar arrestimin e më shumë se 100 të dyshuarve ushtarak javën e kaluar. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.